да анын күчү 9 балл болгон. Министрликтердин адистери азыр жер титирөөнүн аймагында жайгашкан үйлөрдү кыдырып, кандай зыян келгенин аныктоого аракеттенишүүдө. Азырынча олуттуу кыйроолор болбогону маалымдалууда. Мына ушундай кабарлар бар азыркы саатка карата. Элиза,
рахмат. Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 46 сом 40 тыйын, 1 евро 60 сом 94 тыйын, 1 рубль 1 сом 49 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекке улаалаш жайгашкан Маевка айылында окуучулар арасында жаңжал чыккан. Азыр биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов Маевкада жүрөт, ал биз менен түз байланышта. Бакыт, бизди угуп жатасыңбы?
Алло, саламатсызбы? Элиза, угуп жатам.
Бакыт, бул көп болуп жашаган бул айылдагы мектеп окуучулар ортосундагы жаңжал эмнеден улам чыгыптыр?
Чындыгында эле бүгүн азыр мен Маевка айылындагы орто мектепте турам. Барып мектеп окуучулары, мектеп мугалимдери менен сүйлөшүп, ал чатактын чыгуу себептерин аныктаганга аракет кылдым. Мугалимдердин айтуусуна караганда 26 декабрь күнү мектепте жаңы жылдык балаатуу болуп, ал ушул балаатуу учурунда орус жана кыргыз улутундагы 2 окуучу уруша кеткен экен чатакташа. Бирок мектептеги мугалимдердин айтуусуна караганда бул чатак дароо эле басылып, окуучулар үйлөрүнө ата энелерин колдоруна тапшырылып, мындан соң эч кандай чатак болгон эмес деп билдирип жатышат. Мектептин директору Жээнбаева Кларанын айтуусуна караганда, бул чатакты кандайдыр этикалык мүнөздө чатак катары сыпаттагандар провокация кылып жатат деген пикирин билдирүүдө. Анын айтуусу боюнча эч кандай мектепте буга чейин этникалык мүнөздөгү чатактар болгон эмес жана бизге маалымдагандай бул жакта чечен жана кыргыз улутундагылардын ортосундагы чатак эмес, кыргыз жана орус улутундагы 2 гана окуучунун ортосундагы чатак болгондугун мектептин администрациясы билдирип жатат. Бирок ошол эле учурда Маевка айылынын тургуну Маевка айылдык кеңешинин депутаты Ахмадиев Исаева аттуу айымдын айтуусуна караганда, чатак 26 декабрда башталып, андан соң мектепте башталган чатак азыркы учурда уланып келе жатат. 26-сы, 27-сы, 28-синде ушул боюнча балдар арасындагы ингуш, чечен жана кыргыз улутундагы балдар арасында бир топ уруштар болуп жатат деген маалыматтарды берди бизге. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда мектепте мына саат 2:00 райондук администрациянын өкүлдөрү, райондук милиция бөлүмүнүн өкүлдөрү менен ушул чатакка байланыштуу жыйналыш өткөн жатат. Мен аныкка катышууга даярданудамын.
Чоң рахмат. Маевка айылынан кабарчыбыз Бакыт Асанов биз менен түз байланышта болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздерчи.
Боюгу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Биз уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун журналисттер менен бирдикте номер 47 колонияны кыдырып жүрөт. Бул абакта жакында эле базар коргоон окуясы боюнча өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров да кармалып турат. Азыр биздин кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев дагы ал жакта жүрөт, биз менен түз байланышта. Алло, азыр техникалык себептер менен. Алло, Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз түз эфирдебиз. Айтсаңыз, абактагылардын абалы кандай экен?
Чындыгында эле абакта жүрөбүз, номер 47. Бул жерде абактарда негизинен шартты жакшы деп дагы, канааттандырарлык деп дагы, анан шартты начар деп коет. Айырма соттолгондор бул жерде дары дармектер боюнча, жаткан жерле орундар боюнча нааразычылыктарын айтышты. Тагыраак айтканда, ушул жерге келген акыйкатчы Турсунбек Акунга өздөрүнүн даттанууларын айтып, айрымдары ушу бул жерге келгенге чейин ушу соттолуу учурун, сот учурунда айрымдарына жөнүн гана баягы күнөөлөрдү уруп сабоо менен гана моюндарын алдырып койгондугун дагы айтып, кагаз түрүндөгү арыз даттанууларын берип атышты.
Зайырбек, ушул эле абакта жакында эле кармалган, жакында эле өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров дагы кармалууда да.
А ооба биз азыр ушул азыр Индиянын Аскаровдун бөлмөсүндө турдук эле. Мен азыр сиз менен байланышуу үчүн жаңы гана чыктым. Ал жерде Турсунбек акын Индиянын Аскаровго суроолорду берип атат. Андан башка бул жерде журналисттерге ар кандай суроолорду берип кызыктырган суроолорду берип атат. Азимжан Аскаров дагы бир жолу бул жерден азыр өзүнүн күнөөсү жок экен деген мойнуна күнөөсү жок экен деген дагы бир жолу кайталады. Ал эч кандай күнөөсү жок экендигин, башка бир адамдар тагыр айтканда башка бир адамдар кылган кылмыш үчүн эле мени отургузуп койду деп атат да. Ушундай эле ал базар коргон райондук милициясы менен мурдатан эле пикир келишпестиктери бар экендигин айтып атат.
Рахмат, кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев номер 47 колониядан биз менен түз байланышта болду. Уктуруубузду эл аралык жаңылык менен улантабыз. Жикчил Днестр жумуриятында шайлоочулар Москва колдогон талапкерди четке кагып, Молдова менен алаканы жактаган талапкерди шайлашты. Президенттик шайлоодо Евгений Шевчуктун көптү таң калтырган жеңиши тууралуу кабарчыбыз Жаңыл Жусуп Жан баяндайт.
Молдовадан бөлүнүп кеткен Днестр жумуриятында жаш саясатчы ишкердин шайланышы Европанын бакшып турган акыркы жаңжалын жөнгө салууга болгон үмүттү кайрадан жандандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Петр Денисенко шайлоонун экинчи айлампасында Евгений Шевчук добуштардын басымдуу көпчүлүгү менен жеңип чыккандыгын бышыктады.
Признать избранным президентом Приднестровской Молдавской Республики Шевчука Евгения Васильевича.
Ал добуш бергендердин дээрлик 74% колдоосун алган Евгений Шевчукту Днестр Молдова жумуриятынын президенти болду деп жарыялады. Ал эми Шевчуктун атаандашы Анатолий Каминский 20% жетпеген добуш алган. 43 жаштагы Шевчук Днестр жумуриятынын Молдова менен алаканы жакшыртуу платформасы менен шайлоого катышкан. Ал 26 декабрда кабарчылар менен жолугуп, Европанын эң жарды аймагында экономикалык жана саясий өзгөрүшкө болгон умтулуу күч алып жаткандыгын белгиледи.
С такими цифрами это говорит о чем? О том, что народ устал от нынешнего положения, от этих сложностей, которые есть.
Шайлоонун жыйынтыгы эл жакыр жашоодон, кыйынчылыктан чарчаганын айгинеледи. Алар экономикалык, социалдык жана саясий абалды өзгөртө турган реалдуу чечимдерди жана конкреттүү аракеттерди күтөт. Шайлоочулардын мага көрсөткөн ишеними алар өзгөрүштөрдүн тез арада болушун кааларын да айгинеледи, деди ал. Молдованын Украина менен чыгыш чек арасында жайгашкан Днестр жумурияты СССРдин тушунда 90-жылы өз алдынчалыгы жарыялаган. Эки ортодо 92-жылы согуш болуп, Орусия Днестрге аскер киргизген. Днестр жумуриятынын расмий агенттиги болгон Ольвия Преске Шевчук президент катары биринчи кезекте Днестр менен Молдованын ортосундагы чек араны кесип өтүү эрежелерин жеңилдетүү ишин көзөмөлгө алаарын билдирди. Жумуриятты 20 жылдан ашык мезгил башкарган Игорь Смирнов биринчи айлампадан өтпөй калган. Анын жеңилишин Москва менен мамилесинин начарлап кеткендигинен көрүшүүдө. Орусиянын өкмөтү Днестр парламентинин учурдагы төрагасы Анатолий Каминскийге артыкчылык берерин ишарат кылган. Бирок Каминский жеңилип калса да Шевчук менен кызматташууга даяр экендигин айтып чыкты. Эл аралык коомчулук тааныбаган Днестр жумуриятынын 500 миң калкы каржылык жана саясий колдоодо Орусияга көз каранды. Москва алиге чейин бул жумуриятта 1,5 миң аскерин кармап турат.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Эми көңүлүңүздөрдү кыскача жарыяга бура кетсем, азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы энергетика маселесине арналат. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Райкан Төлөгөнов жана энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов катышат. Кызыктуу талкууну бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр. Ал эми 4 декабрда Баткендин Өзбекстан менен чектешкен Чоңгара айылынын эки тургунун чек арадагы тосулган тикен зымдарды уурдады деген кине менен өзбек чек арачылары ок атышкан. 24 жаштагы Каримов топчуэктин бутуна ок жаңылып Өзбекстандын ооруканасында дарыланууда. Азыр бул тууралуу кеңири Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет. Ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсыңбы, Элиза?
Алгач ушул окуянын чоо жайына токтолсоңуз.
Азыр эле айтылгандай, ушул Баткен районунун Чоңгара айылы менен Өзбекстан району чектешкен аймагында тосмолонгон тикен зымдарды кесип жатат деген кине айтылган. Бул Каримов Топчубек жана Асан аттуу атуулга. Ошол Каримов Топчубек ок жаңылган, ал эми Асан болсо качып кеткен деп айтылды. Ал жерде келтирилген ошол тикен зымдарга келтирилген чыгаша 3,000 АКШ долларына барабар деп өзбек чек арачылары маалымат берген. Андан кийинки жергиликтүү чек арачылардын сүйлөшүүлөрүнөн кийин бул Каримов Топчубекти ушул келтирилген чыгымды кайтарып берилсе биз Кыргызстанга өткөрүп беребиз деп айтышкан. Бүгүнкү күндө ошол 3000 АКШ долларынын тең жарымын тууган туушкандары топтоптур, калгандары калган акчаны жакын күндөрү дагы топтолсо анан чыгат деп ушул азыр эле мага Баткен районунун акиминин орун басары маалымат берди. Бирок ошол эле учурда бул Каримов Топчубекти өзбек чек арасылары кармагандан кийин атып койгон деген дагы сөздөр бар. Бирок азырынча булар тастыктала элек. Эгер ушул акчалар топтолуп калса жакын күндөрү бошотулат деп жатышат бул Каримов Топчубекти.
Бул мындай мисал бир элеби же көп эле болду дагы?
Бул чек арадан ушундай болгон окуя бул буга чейин да болгон. Мындан кийин мына 21 декабрда Тажикстан менен чек арадагы Актатыр жана Ходжайлоо айылынын ортосунан тажик милициясы Назаров Абдували деген Кыргызстандын атуулун кармашкан. Кийин бир күндөн кийин туугандарына маалымат берген, бизде ушундай атуу кармалып турат, анын жанынан 27 грамм гашиш баңги заты табылды деген маалымат берген. Андан кийин буга нааразы болуп ошол аймактын тургундары акыркы учурда чек ара аймактарындан кармап кетүүлөр, ушундай жалган жала жабуулар көп болуп жатат деп губернаторго атайын кайрылуу жолдошкон. Ал эми облус губернатору болсо бул маселелер боюнча Согди облусунун губернатору менен сүйлөшөбүз деген. Акыркы маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө ошол Назаров Абдувалинин иши сотко өткөрүлүптүр. Бүгүн же эртең бул маселе каралып бир жактуу болот деп айтып атышат. Ошол эле учурда жергиликтүү серепчилер болсо бул жергиликтүү тургундардын чек арада өзүн алып жүрүү, башка өлкөнүн аймагына өткөндө кандай болуу, ошол боюнча жергиликтүү тургундарда маалыматынын аздыгынан ушундай учурлар көп болуп жатат деп айтып жатышат да.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жөнөтүңөр.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулманжан батка, айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Радуктун газоповто жардайбы? Болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Биз түз эфирдеги маегибизди улантабыз. Эң биринчи кыргыз китебинин чыкканына 100 жыл толду. Бул тууралуу маектешелик деп биз телефон аркылуу байланышка коомдук ишмер Осман акын Ибраимовду чакырган элек. Саламатсызбы Осман акын агай?
Саламатчылык.
Бул Молдо Кылычтын Кысса и Зилзала деп аталган китеби Казан шаарында жарык көргөн экен. Биз ушул китепти кыргыздардын жазма маданиятынын, жазуу адабиятынын башталышы деп эсептесек болобу?
Албетте, себеби 100 жыл башта Ишаналы Арабаев деген биздин улуу окумуштуубуз, тилчибиз, коомдук ишмердин күчү менен Казан шаарында ошол кишинин демилгеси менен Молдо Кылычтын Кысса и Зилзала чыккан. Зилзала бул адабият чыгармасы, көркөм чыгарма. Албетте бир ушундай маалыматтар да бар. Бундан мурун бир татар киши болгон экен, Сабыр деген бир татар китеп чыгарган экен кыргызча Казандан, бирок ал татар киши экен. Бирок эң биринчи көркөм адабияттын үлгүсү деп ушул Кысса и Зилзала айтууга болот. Ошондуктан биздин жазма адабиятыбызга китеп түрүндө басылганда 100 жыл болду деп айтышка, китеп түрүндө чыккан биздин китеп тарыхыбыз 100 жыл болду деп айтышка толук мүмкүн.
Ушул биринчи китептин чыгышы менен кыргыздар цивилизацияга кадам таштап, тез арада дагы көптөгөн китептер чыга баштаган деп айтылып жүрөт. Чын эле ошондой болгонбу?
Ошол китеп биздин кыргыз элинин бактысына абдан ошо жакшы ак жолтой карлыгач китеп болуп, ошодон кийин ошол эле Арабаев, андан кийин Касым Тыныстанов, андан кийин башка китептер чыгып, анан Уфада же болбосо Казандан эмес, биздин өзү мына Ташкенттен чыккан, анан кийин китептер анан жүрүп отуруп, анан Кыргызстанда китеп чыгып, китепти Кыргызстанда китеп чыгаруу иши жөнгө салынып, анан өзүңөр билесиңер Эркин Той гезити чыгып, анда Алып Токонбаевдин ыры, ошентип отурган кыргыз адабияты тез эртелеп баягы жетилип, баягы балапан курагынан өтүп, анан биздин адабиятыбызга ошол Тыныстанов, Алып Токонбаев, Сыдыкбек сыяктуу алыптар келген. Ошондуктан бул китеп чындыгында биз үчүн өтө ак жолтой китеп болгон да.
Дүйнөдө китеп окуу маданияты бар эмеспи? Анан ушул түшүнүк кыргыздарда азыр кайсыл деңгээлде? Мынакей жаштардын дарегине бир топ сын пикирлер айтылып жүрөт. Терең фундаменталдуу билим албай калышты, китеп окубай калышты деп. Сиздер бизди сындайсыздар. Учурунда балким сиздерге дагы көптөгөн сындар айтылса керек. Анан мунун арты кандай болот? Бир жаман капсалан калып барабы же бул прогресспи?
Эми мисалы үчүн биздин Токонбаевтардын мисалы үчүн убагында албетте гезит окуган бул өтө чоң нерсе болгон, адам башка окуй турганда эчтеке болгон эмес. Ал эми кийинки муундарга келсек, Дүйшөн менен Алтынайдын тарыхын билесиз, ал өзүнчө бир заман болгон. Мисалы үчүн биздин муун, биздин убактарда мисалы үчүн телевизор деле жок болчу, анан бир эле биз үчүн бир эле бир ушундай занятие бар эле, китеп окуш. Ошол эле өзүбүздүн кыргыз жазуучуларын Каныбектен баштап ушу Чыңгыз Айтматовго чейин окуп ушентип чоңойгонбуз, өскөнбүз. Эми азыркы заманда бул интернет деген пайда болду, электрондук ар түрдүү каражаттар, эми азыр айпад деген чыкты. Ушулардан кийин албетте биздин жаштар ошого алаксып, көбүнчө мен деле профессор катары тапшырма берсем, мисалы үчүн кыргыз адабияты же орус адабияты боюнча берсем, баары эле китеп карабай эле түз эле интернетке барып эле интернетти алып ошодон көчүрүп келишет. Бул эми ушундай заман, бул заманды оңдоп түзөгө мүмкүн эмес. Бирок мен ойлойм, баары бир билимдин очогу, билимдин эң негизги булагы албетте китеп. Китепсиз билимдүү болуш, илимдүү болуш мүмкүн эмес.
Осмон акул агай, мына кыргыздар үч арипти колдонгон эмеспи? Латын, араб жана кириллица. Анан ушул үчөөнүн кайсынысы кыргыздардын жазма маданияты үчүн ылайыктуу деп ойлойсуз?
Албетте, биздин жазма маданиятыбыз үчүн мынабул латиница жакшы болмок. Себеби латиницада көп мындай биздин тыбыштар, кээ бир фонетикалык кубулуштар дурусураак чагылдырган. Бирок мен ойлойм, кеп тамгада эмес, кеп ошол кайсы арип менен жазып атасың кеп ада эмес, кеп биздин өзүбүздүн маданиятыбызда, маданиятыбыздын потенциалында да. Себеби мисалы үчүн япондор менен кытайлар деле өздөрүн башка элдер көп деле түшүнбөгөн иероглифтер менен жазып эле өсүп өркүндөп дүркүрөп өсүп жатпайбы? Ошондуктан кеп менимче тамгада эмес. Анан эми бир кездерде ушундай сөз болгон, ушу латиница өтүп кетпейлиби, кириллицадан кетип деп. Анан менин оюмча агезде азыр деле бул өтө кыйын. Себеби азыр деле башыбыз айланып турган заманда тамганды алмаштырып эсек бир топ элибизде стресс болот, кыйынчылыктар болот го деп ойлойм. Бирок кыргыз тилинин кээ бир фонетикалык, грамматикалык өзгөчөлүктөрүн чагылдырышка менимче латиница келсе дурус эле болор эле деп ойлойм.
Анан акыркы мезгилде кыргыз тили жарды деген дагы сөздөр айтылып жүрөт да, анткени кандайдыр бир медициналык жана жаңы технология боюнча түшүнүктөрдү жакшы бере албайт деп айтып жүрүшөт. Буга сиз кандай карайсыз?
Албетте, биздин тилибиз мурунку замандарда 19-чу кылымда негизинен 12 тил катары өнүгүп келген. Анан 20-чу кылымда жазма тилинде сүйлөнгөн тил болуп калды. Кудайга шүгүр, көп чыгармалар жазылып, ошол эле Тыныстановтон Айтматовго чейинкиле кыргыз тилинде жазышты, кыргыз тилинде көп чыгармалар которулду. Анан илимий жактан алганда бул термин деген түшүнүк бар да, илимий ой жүгүртүү деген түшүнүк бар. Эми менин оюмча биз ошо мисалы үчүн мына врачтар айтып атпайбы, кыргыз тилинде жазыш кыйын болуп атат жана оорунун тарыхын жазыш кыйын болот деп көп айтышат, инженерлер айтып атат. Менин оюмча ошол терминдерди которуп эле кыргыз тилинде сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү кенен эле, кудайга шүгүр. Ошо терминдерди которуп улам улам айтып кулакка сиңире берсек эле, ар кандай эле термин болуп ошо кыргыз тилинде эле бизге кабыл алынып, анан кийин адабияттарда илимий ой жүгүртүү калыптанып калат. Биз ошону жасабай атабыз да, тилекке каршы. Анан эми бизде башка жол жок, ушу орус тилинде сүйлөп калдык деп эле ошо орус тилине чокунуп ошого эле сыйынып отурсак болбойт. Мынакей, кудайга шүгүр, адабият таануу деген илим бар. Бул жерде эч кандай проблема жок, сопсонун жазып эле илимий эмгектерди, диссертацияны жазып атабыз, тарыхтан гуманитар илимдердин баарын жазып атабыз. Ушу мына медицина, менимченки эми келе турган ушу маселе медицина болуп турат. Менимче баягы дүйнөлүк адабиятта колдонулган терминдер бар, мисалы үчүн аппендицит, сокуруу чеге деп которуп атабыз. Анан терапия деген ушундай терминдерди ошо дүйнөлүк илимий тилде турган сөздөрдү ошончо калтырып, анан берки сүрөттөмө жактарын кыргыздын тили менен сүрөттөсөк болот. Бул жерде эч кандай маселе жок. Бул өзүбүздүн эле жалкоолуктан, өзүбүздүн эринчектик, анан баягы комплекс, советтер союзунда болуп калган комплекс. Орус тили сонун, биздин тилибиз начарыраак өнүгүп калган деген гана стереотиптен кете албай атабыз.
Чоң рахмат Осмон акын агай, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге.
Рахмат.
Ага. Эсиңиздерге сала кетсем, биз менен түз байланышта коомдук ишмер Осман Акын Ибраимов болду. Эми Азаттык Чекиткейджи сайтында жайгашкан макалаларга келген окурмандардын ой пикирлерин орун берсек, алар менен кесиптешим веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы энергетикалык кризис алыскы аймактар эле эмес, Ордо калаа Бишкектин тургундары бир канча күндөп караңгыда калып жатышы боюнча макалаларга арбын пикирлер түшүп жатат сайтыбызда. Кечээ Ата Мекен фракциясы энергетикалык каачылыктын чыныгы себептерин иликтеп, тиешелүү жетекчилерди жоопкерчиликке тартууну көтөрүп чыгарын жарыялаган эле ушул маселе боюнча макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. АКШдан өзүн намыс деп атаган бир окурманыбыз: электр энергиясы менен элди камсыздоо бизде өтө төмөнкү абалда, ийнеликче жаздай сайрандап жүрүшөт да кыштын кырган чилдесинде иштемиш болуп, ар кайсы шылтоолорду айтышат. Мен маселен АКШда турам, АКШ менен салыштырба деп ачууланышыңар мүмкүн, бирок мен турган жерде да катуу шамалдар болот, жаратылыштын ар кандай каатчылыгы болот, суук болот, колубутту чымыраткан, бирок жарык өчтү дегенди билбейсиң, жалаң электр энергиясына күч көп келсе да. Кыргызстанда калкты эле өтө төмөн, акча жыйноо жагынан дүйнөдө биринчи орунда турабыз. Бир жумага кечиксең сени түшүмгүлөр да келбейт, тоңду кесип коюшат. Кыштын кычыраган мезгилинде жарандарга канча ыңгайсыз абалды жараттыңар, моралдык жактан жана адамдардын ден соолугуна тескери таасир тийди. Коррупция жоюлса, жоопкерчилик менен жумушун аткара билсе, бардыгын жай жайына койсо болот, жоопкерчилик жок. Мындай кыш болорун күткөн эмеспиз дейсиңер. Кыргызстанда кыш биринчи жолу келип жатабы? Мурда тропик өлкө болчубуз да, Бул системаны жогорку кеңеш өкмөт менен бирге катуу көзөмөлгө албаса болбой калды, дейт. Германиядан Жолдошбек аттуу окурман: энергетика тармагында акыркы бир жарым жылда эч кандай иш аткарылган эмес, баягы эле Ширшов Балкыбековдордун схемасы иштеп жатат, коррупция күчүндө. Демек президент, премьер министр да билет, унчукпайт. Тармак ушундай абалда турса да министр былк кетип койгон жок, кайра уялбай тарифтерди көтөрүүнү кыйытып жатат. Убагында акчасын төлөп атабы, өкмөт элге электр энергиясын үзбөй берсин, бир саат өчүрдүбү, карапайым элге бир айлык төлөө акысын, бир күндүк акысын пенсия катары төлөп берсин, болбосо жер жыйнаган электриктерди эмнеге кармап жүрөбүз, дейт. Бишкектен Алмаз: мен бир нече суроо менен министр Аскарбек Шадиевке кайрылам. Эмне үчүн кышка толук даярбыз? Биз быйыл жарык өчпөйт деп алдадыңар. Эмне үчүн энергияны чет өлкөгө экспорттоо издесиңер? Кыргызстанды толук камсыз кылбагандан кийин электр тогу товар, аны эл акчасына сатып алат, аны жылытуу үчүн колдонбогула деген туурабы? Эл нанга акча таппай жатканда жылуулатынын арзан жолун сунуштабай көмүр алга дейсиңер, же элдин баарын өзүңөрдөй ойлойсуңарбы, деп суроо коет. Аты жөнүн жазбаган дагы бир окурманыбыз: стратегиялык тармактардын жетекчилигинде профессионал менеджерлер узак мөөнөттөргө иштөөсү керек, кадрлардын династиясы болуш керек, таза профессионал карьеристтердин таза конкуренциясы болуусу шарт, айлыктары өтө жогору болушу керек. Стратегиялык кадрлардын закону болсо жакшы болот эле, элдин камын 50% ойлогондо эле турмуш өзүнөн өзү оңолмок, деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлердин айрымдары мына ушундай, Элиза.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу Азаттык Чекиткейчи сайтындагы окурмандардын ой пикирлерине токтолду. Эми бүгүнкү жаңылыктарга дагы учкай кайрыла кетсек, бүгүн жогорку кеңеште жаңы премьер-министрдин жана өкмөт мүчөлөрүнүн элдин, президенттин жана парламенттин алдында ант берүү салтанаты өттү. Алар конституцияны, мыйзамдарды ыйык сактоого, ак ниет жана акыйкат талыкпай кызмат кылууга ант беришти. Чүйдүн Маевка айылында мектеп окуучуларынын ортосунда мушташ чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка атын атагысы келбеген айым ошол айылдын тургуну кабарлады. Анын айтымында 26 декабрда мектепте өткөн жаңы жылдык дискотекада лезгинка музыкасы үчүн талаш чыгып, эки окуучу мушташып кеткен. Кытай эмки жылы Тибетте дүйнөдөгү эң бийик жайгашкан аэропорт курат. Деңиз деңгээлинен 436 метр бийиктикте орун алган аэропорт Накчу шаарында салынат. Тибетте аскерий эмес 5 аэропорт бар. Россиянын Тува аймагында катуу жер титирөө болду. Жабыркагандар тууралуу маалыматтар түшкөн жок. Анын очогу Монголия менен чек арада орун алган. АКШнын геологиялык көзөмөл борбору силкинүүнүн күчү 6.5 баллга жетти десе, Россиянын чукул кырдаалдар министри Сергей Шойгунун айтымында анын күчү 9 балл болгон. Ушуну менен биз Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Кайрадан угушканча аман болуңуздар. Thank you.